Pec Dieva vārda reformētā baznīca. Tas ir reformātu, pasakot, virsraks savai īpatībai, atsaucoties tikai uz evaņģēlija šiem dažiem aspektiem, lieta ir darīt tādā veidā. Tagad būtu jāmēģina drusku uzskaitīt jums priekšā vismaz kādu daļu, jo viņu pulks ir viens kolēģijos. Ja sevi šeit skatāties amerikāņu tos baznīcas katalogus, tai jūs tur atradīsiet vairākās lejās sīkrakstā uzskaitītās īpašās organizētās asoktās baznīcas. Mēs uzskaitīsim te tikai tās būtiskākās. Eiropā Austrijas reformātā baznīca ļoti maziņa, dažas draudzes tikai. Tāpat arī evaņģeliski protestantiskā baznīca Beļģijā, kurā 38. Gadā apvienojās vairākas sīkākas grupas, tur kādas 29 draudzes. Statistika, ko es jums saku, tā ir 60. Gadu statistika. To mēs varam viņam tikai nosacīti, jo izmaiņas uz augšu vai uz leju, protams, tajos skaitļos ir. Es pats ar šo statistiku, tā sakot, nesaistos pilnā mērā, bet tikai salīdzinājumā pēc, kā tas ir, ka mēs ņemam atpakaļ to skatu, mums citas pieturas nav. Tur jāsaka, pie tiem skaitiem vajag sacīt plus mīnus vienmēr. Ja es kādu skaitus arī nosauktu, es atturos to darīt. Tad Kristīgā misijas baznīca Beļģijā, vēl otrs reformātu grupējums. Nebrīnaties, ka nosaukumos jūs neatradīsiet vai no presbiteriāņus vai reformētos. Šie grupējumi ir, tā sakot, apsekti ar dažādiem citādiem nosaukumiem, kā piemēram Kristīgā misijas baznīca Beļģijā ar 45 kādreiz draudzēm. Tad Francijas reformētā baznīca, kurā ir apvienojušās divas grupas, un kurā ietilpst apmēram 1500 draudžu un apmēram 500 000, ja tagad skaitļi nav vēl lielāki vai citādāk, aktīvo draudzes locekļu. Francijas reformēto baznīca ir, varētu sacīt, relikts, atlikums no tā stāvokļa, kāds bija drīz pēc reformācijas, kāds bija 16. 17. Gadsimtenī, kad Francija bija, var teikt, gandrīz pilnīgi pārņemta ar šo Kalvina reformāciju, un kas katoļu akcija ar ļoti lieliem spēkiem, politiskiem spēkiem un arī militāriem spēkiem par visā lietā. Tas ir Hugenotu kari, vārds šiem Francijas reformētajiem bija iedots Hugenoti. Es nezinu, jums paskaidot tagad to izcelsmi, un kad jūs lasiet vēsturē par Hugenotu kariem, tad ziniet, ka tie bija ticības kari par šo Francijas reformēto kristīgo iznīcināšanu. Šo karu bija vesceli 6, un beigas, kuras vēl izplēnēja vēl 18. Gadu simtenī, beigas bija radījuši šo rezultātu, ka tomēr ar ārkārtīgu sīkstību, neskatoties uz milzu izslepkavošanām, ļoti ievērojamais notikums visā šī vēsturē ir tā sauktais, jau populāri kļuvušais vārds Parīzes asins kāzas. Tas ir Ķēnija Indiķa 4. Laurības ar katoļu princesi. Viņš bija reformāts un viņam par nosacījumu radies tas stāvoklis, ka viņš varēja reformāti būt tik spēcīgi, ka viņa ķēniņš varēja būt jau reformāts. Un tagad bija jautājums par šīm laulībām, un šī milzīgā sazvērestība klusībā turēta, un ļoti jāsaka, tā kā slavenā kristāla nakts Vācijā, kad vienā naktī, vienā labi organizētā milzu uzbrukumā cilvēkiem, kas to nenojauš, ir panākts tas politiskais efekts, šo pretinību iznīcināšanu. Šai Hitlera kristāla nakti ir viens spilgts, jāsaka, piemērs, kas ir, pasakot, rādījis to virzienu, kā tādas lietas darīt, ka katoļu sazvērestība, katoļu organizētais mužnieku un katoļu militāro spēku organizāciju, kas šinīs priekšīm kāzām, tad ir tādī naktī sarīkojuši šos asins spirti, izslepkavodami vairākus desmitus tūkstošus reformātus, dišdzirdīgos, kas toreiz bija arī atbraukuši uz šīm lielajām svinībām no visas Francijas, un bez tā šī patenēta slepkavošana turpinājās visā pārējā Francijā, radot vienu milzīgu, tā sakot, iekšējo karu pret padaļai pilnīgi neapruņotiem cilvēkiem. Šie dažādie, jā, un rezultātā bija tas, ka arī pats tagad ķīniņš ir nolikts alternatīvas priekšā, vai nu viņš kļūst katolis, ja viņu arī tulīnās noslepkavo, tāpat kā noslepkavoja admirālu Koliņī, tas bija tas reformāta lielais vadoņas, ievērojamais valsts vīrs arī. Tad Indriķis IV. Ir pateicis tādu cinisku vārdu tiem katoļiem, kas tagad no viņam pasakot ar šo alternatīvu nāk priekšā. Parīze ir vienas mesas vērta. Tas ir, viņš ir amīri noklausīties vienu katoļu mesu, lai iegūtu Parīze. Tad viņš arī bija Francijas valdinieks, bet viņa īpatība arī bija tāda, kad viņš parādīja daudz vai tādas iecietības tiem pašiem daudz vajātajiem reformātiem. Tas ir tikai tāds startvārds. Pēc šiem seškārtīgām vajāšanām tas tā izveidojās tais sauktais franču evaņģeliskajos tas vārds rezistans, pretošanās, izturēšanās, rezistence. Ka neskatoties uz neiedomājumam briesmām un vajāšanām, cilvēki pastāvēja savā ticībā. Ļoti daudz emigrēja. Francija zaudēja ne tikai to, ko viņa bija apkrāvusi, bet simtiem tūkstošu Francijas labāko, gaišāko cilvēku emigrēja uz dažādām zemēm. Uz ļoti daudz uz Vāciju, piemēram uz Brandenburgu, uz Prūsiju. Prūsija niecīga, neievērojama zemkopības un vācu mužnieku zemīte ar šo injekciju, kur viņai šis ļoti spēcīgais, vērtīgais, garīgais elements ienāca viņu vidū, viņa pēkšņi pacēlās šis saimnieciski kulturāli. Un joprojām vēl Vācijās, tādī ziemeļ Vācijas novados, Prūsijas novados, ir šie franču uzvārdi. Viens no Hitlera tiem ministriem, man ienāk, prātā, Darē, arī, ko teikt, Hugenotu izcelsmes ministrs bija. Un tam bija tīk. Tad, piemēram, uz Savienotām valstīm, uz Dienvidu Āfriku, kur holandieši bija nometušies Dienvidu Āfrikas dienvidos, zemē, kur šīs dienās notiek ārkārtīgi būtiskas izmaiņas. Bet tur bija šī holandiešu kolonija, un holandieši arī bija reformāti, tad šie tā sakot, Dienvidu Āfrikas holandieši būri savā sevī ir ieņēmuši ļoti ar tā lielu spēcību šo franču hugenotu daļu. Un tāpat viņi izklīda par daudzām citām zemēm. Skandināvijā, evaņģeliskajā zemē un visvilģināts kā, kā kultūras cilvēki. Nevis tā, kā kādu pārtautotāju, viņa iespaidus jau tāds nebija, ka viņa pārtaisītu par Franciju šīs tautas, kurās viņa iegāja, bet viņa ļoti spēcīgi ietekmēja kultūras dzīvi, saimniecisko dzīvi, paceldami, saka, jau pieminēto Prūsiju, lielā mērā uz augšu, no viņas ļoti primitīvā, zinamā mērā, stāvokļa. Īsti viņu ievirzīdama jau lielu valsts, kad bija ceļos un sākumos. Tas ir tik daudz par Francijas reformātību. Tā ir viena vēstura par sevi, aizrautīga. Tā ir viena vēstura, kas rāda, ka tā sautā ticība. Ticība. Ja katoļu baznīca sevi darīja slavenu ar tiem krusta kariem, kuros tika apkauti 100 000 cilvēku, tad tagad šie iekšējie kari, kuros izskauda nekatoļus, tie tāpat stāvijas goda plāksnē ierakstīti kā ticības darbi. Pāvests, toreizies pāvests, dabūjis dzīvi par šo brīnišķīgo, cevsnīgo notikumu, ka reformāti tagad ir tikpat kā iznīcināti, ir noturījis svinīgo te Deu. Mēs Dievs tevi slavījam, brīnišķīgi, apbrīnojam reliģiozitāti. Daug tā tas ir gājis viņu pasaulē. Bet Francija tomēr ir saglabājusi, un šis hugenotu elements, šie varbūt tagad miljonas apmēram cilvēku evaņģeļisko Francijā, Francijas 50 miljonos, ir viens ļoti būtisks kultūras elements. Tā ir viena cita lieta runāt par to, ko vēl šie paši hugenoti ir devuši Francijai pēc jaunākos laikos. Un tur stāv tie samēri nesamērīgi procentuāli pret tā saukto vispārējo katolisko iedzīvotāju skaitu, tikpat kultūras ziņā, kā arī citādi, ka jāsaka, tas nav viss viena 50. Daļa vai cik, bet tur tas samērs, tas kultūras devuma samērs ir gadījis, var teikt, tuvu pusē pret pusi. Tā piedodiet, mēs pa daudz esam drusku aizgājuši, bet tas rāda arī vienu lietu, bet tas rāda arī vēl vienu lietu, ka tas ir tie hugenoti, tas ir tie Kalvīna reformācijas cilvēki, viņi sevi nes kaut ko no šī lietišķā, var teikt, enerģiskā, lielā mērā pasaulē pievērstā, bet nevis pakļautā, teiksim, aktīvā rakstumā. To mēs redzam arī tālāk šajos reformātu baznīcu veidojumos arī Amerikā un tam līdzīgi, kādā veidā tas izpaužas arī īpatajā dinamikā, kas iesniecās iekšā arī tautu vispārējā, teiksim, arī sabiedriskā politiskajā dzīvē. Tas ir šīs enerģiskās reliģijas, varētu teikt, viena arī īpatība. Elzās Lotringas reformēto baznīca, tā ir samērā maza. Elzās Lotringā ir galvenokārt luterāji no evaņģeliskajiem. Tad Ziemeļvācijas evaņģeliskā baznīca neliela reformēto apvienība Vācijā, kas apvieno vairākas sīkākas grupas un ietver sevi jau prāvu iedzīvotāju skaitu, toreiz pēc statistikas bija 2,5 miljoniem, varbūt, ka tas skaits ir lielāks. Bez tam jāsaka, reformēto grupas ir ļoti daudz ietekmējušas arī Vācijā luterismu. Tur vienmēr ir pastāvējušas tās divas tendences, šo mēģinājumus izlīdzināties un atkal pretestība, kas tad ir pašā laikā pastāv, un reformāti ar savu enerģiju ir diezgan stipri kādreiz vāciešus pievārījuši. Un tā sauko Vācijas apvienotā baznīca, viena daļa Vācijas baznīcas, Vācijas evaņģeliskā baznīca, ir viens tāds sajaukuma veidojums, ko bija izveidojis viens no Prūsijas ķēniņiem, kas pats bija reformāts, un kas nu, gribēja, lai būtu tautā tomēr pazīmes vietās vienveidība un vienprātība, viņš ar savu autoritāti izdarīja tādu spaidu savienību, kuri, piemēram, tās apņēs Prūsijas zemēs ir sevišķi izpaudušās un Brandenburgā, Prūsijā, Prūsijas Saksijā, dažos citos novados arī vēl, arī Dienvidvācijā, pretstatā pret evaņģēliskajām baznīcām un pretstatā pret arī tīri reformētajām baznīcām, tai pašā Vācijā. Reformēto baznīca Nīderlandē. 2000 draudzē un 2,5 vai vairāk miljonu piedrībo. Tā ir tīrā Kalvina reformācijas baznīca, bet viņas īpatība ir kaut tā, ka viņa ir sazarojusies vairākos zaros, iekārtas pārliecības dēļ, tur nevajag ļoti daudz, lai nozarotu un savrupīgi, un tā kā šī Nīderlandes reformēta baznīca patiesība sakot pastāv no vairākiem zariem, bet viņa ir arī tā, kas atskaitot katoļus, kas tur arī diezgan liela grupa, apmēram kāda piektā daļa vai ceturtā daļa no visiem holandiešiem, tad tie pārējie, kad bez izņēmuma, visi ir reformāti. Un, kad pieminēja Dienvidu Āfriku, tad holandiešu kolonija, kuri radās 17. Gada simtenī ap labās cerības ragu, tā sauktajā Kap zemē, tas ir zemes raga zemē, tā bija holandiešu kolonija, kuras arī uzņēma arī franču hugenotu emigrantus lielā mērā. Bet kurā atkal, ja mēs runāsim drusku vairāk par tām īpatībām, kurā izpaudās tas, jāsaka, ārkārtīgi burtiskais un superinterpretētais biblicisms. Un te jāsaka tā, tas šiem reformāto nozarojumiem dažādos veidos, dažādās vietās parādās, un sevišķi piemēram Dienvidu Āfrikā un tāpat arī Ziemeļa Amerikas Savienotās valstīs, ka viņa attieksme pret nebaltajiem, pret nekristīgajiem ir tāda mums nesaprotama, ka piemēram tie paši būri, holandieši, tos pašus neģerus vai melnādēlēnos afrikāņus neuzskatīja pa cilvēkiem. Viņi turējās pie Bībeles un noteica, ka Bībelē ir noteikts, ka Kams, tas ir Noas dēls, tā kā ir cēlušies šie melnie, viņš ir vergs, viņam ir jāvergo Jafetam, jāvergo baltajiem. Tāpēc ar tas apātājums, tā atšķirtība. Melnais ir tikai vergs. Viņam nav nekādas citas tiesības, kā tiesības tikai kalpīja. Un līdz ar to milzīgā norobežotība, līdz tādiem apmēriem, kādas jūs jau esmu arī avīzē lasījuši un citādi. Un ļoti līdzīgi un vēl trakāk tās vietas ir tās, ka šīs pašas superbibliskās grupas, kas Bībeles notikumus, pagātnes notikumus Izraēļa tautas dzīvē, transformē uz savu laikmetu. Un tāpat tas Izraēļa iekaļojumi, un Palestīnas, teiksim, cilšu nomākšana ar asiņainā un iznīcināšanas ceļā, tas ir bijis pat šiem dievbīgajiem izciļotajiem, kas ticības dēļ bēga no Anglijas, kad Anglija vajāja viņu grupas, un viņi tur atrada jauno zemi. Tā bija viņu jaunā zeme, tā bija viņu absolītā zeme, un par absolīto zemi teikt, pagālus izrīcināt un viņa zemi paņem un tas tika darīts. Un dažādās formās tas turpinājās līdz visam tam melno papriekš Indijā iznīcināšanā un tad atkal vēlāk attiecībās par melnību. Bet tas ir jautājums, blakus jautājums, tas ir tikai, lai pasacītu vienu lietu, ka šī striktajā racionālajā kalvinismā, racionālajā un arī Bībeles superinterpretācijā, tas ir bijušo notikumu, tā sakot, transponēšanu un atkārtošanu ar kādām tiesībām jāprasa uz savu rīcību. Viņi ir pastrādājuši šai ziņā ļoti, ļoti smagas lietas. Kā viņi tagad ķekurosies, tad ir vēl redzēsim, jo tās pārestības, kas tur ir darītas, vairākus gadus simtus, nezinu, vai viņas tā ar vienu reizi vienu būs nolikvidētas. Reformētā evaņģeliskā baznīca Polijā, maz trauču, dažas traucas. Savā laikā Polija bija tāpat kā Francija, gandrīz pilnīgi pārņemta ar reformāciju, ar kalvinismu, bet viņš dabūja atkāpties, tāpēc, ka Polijā tika iesūtīta ļoti spēcīgais katoļu garīgais karaspēks jezuīti. Šie paši jezuīti Poliju un ar Poliju sakļautu Lietuvu, kur Lietuvā arī vairs katolicismu bija gandrīz pilnīgi izdzēsts, un Latgalē, kur katolicismus nebija, Ziedu laikos tur bija jau tapusi visa evaņģeliskā baznīca, tāpat kā pārējā, teicu, kā pārējā vidzemē. Tas viss ir jezuītu lielais darbs, akam bija karš pret nekatoļiem. Un tā, piemēram, Polija ir palikusi tikai ļoti mazu reformātātību. Ungārijas reformāta baznīca ir liela. Tur ir pāri par 1000 draudzīm, tur ir pāris 3 miljonu ticīgo. Un tur ir arī ievests bīskapu amats. Pretēji tam, ka teiksim, tas nav kādreiz reformātiem bijis nemaz paredzēts. Reformētā baznīca Rumānijā, galvenokārt ir Rumānijā iekļautie ungāri, arī vairākas simts draudzes un arī tūpi miljona draudzes locekļiem. Protestantiskā baznīcu apvienība Šveicī. Tur nav šis nosaukums, bet šī nosaukuma ir tā pati Cvinglija Kalvina reformācijas baznīca ar pāri par 1000 draudzēm un apmēram 2-3 miljoniem to piedarīgo. Šveice ir viens no kalvinisma, varētu teikt, arī cietokšiem. Šveice ir slavena ar savu ženēju, kurā bija darbojies savā laikā Kalvins, un tur ir, tā sakot, dibinājis pēc savas saprašanas Dieva valstību zemes virsū ar smagu garīgās policijas terora palīdzību, ženevieši, tā sakot, liekdams pie ticības un pie tikumības. Viņam arī piekrīt tas gods, ka viņš ir licis sārtā uzkrāpt Mihailam Servetam un itārietim, vienam izglītotam, arī spānietim, kas nebija katolis, bet lūk, viņš nebija reformāts, un tas nu nebija reformāts, tas tam nevarēja lāga dzīvot. Reformētā baznīca Dienvidslāvijā, tas ir tie visie novadi, kurios ir palikušas ungāru minoritātes. Arī tur ir vairākas kāds pussimts draudžu, kā tas ir tagad, mēs nezinām. Latvijā bija divas draudzes, reformētā draudzes. Tā bija Vācu draudzes, viena bija Rīgā un viena bija Jelgavā. Tās visas ir, tie bija tādi relikti. Rīgas draudzes bija galvenokārt kādreiz ieceļojušie holandieši, jo Zviedru laikos reformatiem nebija tiesības uzturēties Zviedru valstī. Viņi ieceļoja tikai tad, kad Rīga bija pakļauta jau Krievijai, un tie bija galvenokārt holandiešu tirgoji un var teikt, veikalnieki. Jelgavā bija citādi, Jelgavā bija tas sakarā arī ar Gāvoju. Viņa atpusies reformāta, neliela draudze. Tagad, diemžēl, viņa baznīca, kas gan viena ļoti interesanta celtne ir, karā bija nodedzināta un tagad arī nogļauta. Lietuvā, Lietuvas evaģēlistajos, ir viena liela daļa taisni arī reformātu. Luteriskā reformācija ir liekas mazākumā pret Lietuvas reformātiem, luteriskajai vairāk tas atjā mazajā Lietuvā. Presbiterijāņu baznīca Anglijā, presbiterijāņu baznīca Īrijā, tam visām ir vairāki simti draudz, Skotijas baznīca. Un interesanti, ka viņai tāds nosaukums ir, kā Anglijas baznīcai ir savs nosaukums, ka viņa Anglijas baznīca, The Church of Scotland, Skotijas baznīca. Skotijas baznīca ar 2500 draudžu, apmēram 70% vai vairāk ir no Skotiem ir reformāti. Amerikāņi tur bija mazums, un tāpat arī katoļi ir mazums. Skotija ir viens no stipraņiem reformātu, varētu teikt, pīlariem. Jā, Skotijas ir apvienotā brīvbaznīca reformātu. Presbiterijāņu baznīca Skotijā vēl atsevišķi, tad Velsas presbiterijāņu baznīca ar 100 000 draudzēm. Un mazākas grupas Eiropā, vēl arī pat Grieķijā, Portugālē, Spānijā, Dānijā, apmēram 19-20 miljonu iedarīgo. Lielā daļa presbiterijāņu ir viņpus okeānam. Tā piemēram Ziemeļ Amerikā apvienotā presbiterijāņu baznīca, kurā apvienojušās vairākas grupas ar kādam 10 000 draudzīm. Tā sauktā presbiterijāņu baznīca savienotās valstīs, arī ar kādām 4 000 draudzīm. Tad evaģēliskā un reformētā baznīca Amerikā arī tūk ir 1000 draudzīm. Tad kristīgi reformētā baznīca sajūtās valstīs ar 1000 draudzīm. Un tad vēl sīkākas savienotā presbiterijāņu baznīca, Cumberlandas presbiterijāņu baznīca, otrā Cumberlandas presbiterijāņu baznīca, Ungāru, holandiešu presbiterijāņu reformētā episkopālā baznīca, un tā tālāk, un tā tālāk, un tā tālāk. Kanādā eksistē presbiterijāņu baznīca ar 1000 draudzīm. Kopā visā Ziemeļa Amerikā, kurai statistika rādīja 17, bet tagad mēs varētu pieņemt, ka tur ir kādi 20 miljoni draudzes locekļi. Dienvidu Amerikā visur ir nelielas grupas – Kolumbijā, Guatemalā, Jamaikā, Trinidadā, Venezuelā, Brazīlijā. Brazīlijā veselas 3 atsevišķas grupas. Bet Dienvidu Āfrikā – Holandas reformētā baznīca apvienība ar 330 draudzēm. Vēl citi sadalījumi no viņiem pašiem. Šeit es neuzskaitījies, bet tad ir tās augtās Afrikāņu presbiterijāņu baznīcas, Bantu presbiterijāņu baznīca un vēl citas vairākas Afrikāņu presbiterijāņu baznīcas. Pavisam visā Afrikā ir kādi 4 miljoni, jādomā vairāk noteikti šo presbiterijāņu. Balto un Melo kopā. Austrālijā draudzes dibinājās kā Angļu, tā Amerikāņu iespaidā. Presbiterijāņi Austrālijā sevišķi izceļās Australijos presbiterijan bažnyčių, Presbyterian Church of Australia, ar par pas 600 draudzīm, Jaunas Zelandes presbiterijan bažnyčių, ar kādi pustūkstot draudzīm, Jaunas Hebrīdu salu presbiterijan bažnyčių, un bez tam dažādās vēl Australijas daļās, vidas salās, sīkākas misionētās baznīcu grupas. Visa pasaule, varētu sacīt, toreizajā statistika teica 46 miljonus, mēs varam droši sacīt, ka kādi 50 miljoni, ja ne vairāk, ir no evaņģeliskajiem presbiterijāņi. Vairums šeit pieminēto baznīcu ietilpst reformēto pasaules apvienībā, kas dibināta jau 1875. Gadā Londonā. Savstarpējā tuvināšanās satversmes iekārtā kopējais darbs ārmisijas laukā, kas tiek saskaņots, un 1954. Gadā reformētu apvienībai ir jauna satversme. Tiek ierādīta lielāka vieta jaunajā misijas baznīcā. Misijas baznīcas, tas ir tās, kas ir tapušas Āfrikā, Āzijā, Austrālijā, Dienvidamerikā misijas rezultātā. Un jāsaka, šīs misijas baznīcas, visas, ne tikai reformātu, bet arī citas, ir uzrādījušas laikā starp pirmo un otro kari, un arī vēl pēc otrā kara, ļoti strauju pieaugumu, ļoti strauju kristīgo skaitu pieaugumu. Arī luteriskajā misijā, piemēram, tas apjā Tanzanijā, jo tagad ir minēts, ka ir viens miljonis kristīgo afrikāju, tad pirms 50 gadiem tur bija daži 10 000 tikai. Ģenerāls sapulce, kurajā piedalās šīs sanāk, šī apvienotā baznīca, tā sanāk ik pa 5 gadiem reiz. Atšķirības pret luterismu. Kas ir šīs atšķirības, kas raksturo reformātus pret luterismu? Dievkalpojumā būtiskais ir spredīt. Tam tikai ļoti nedaudz liturģijas ir klāt, bet būtiskais ir sprediķis. Svēto vakarīdienu svinot lieto galdu altara namā. Draudze stāv vai apsēžās ap šo galdu, tur sniedz parasto maizi salauzītu. Nekad nevienā gadījumā netiek lietota hostija, tas ir jau sagatavotā dievmaizīte. Un tāpat arī tiek pasniegta šī maize un biķeris tiek pasniegts no viena uz otru tālāk domāts. Ļoti neparasta iespaidu atstāja senās, vecās, lielās baznīcas, vecās dombaznīcas, vecās, lielās, cienījamās baznīcas ar lielajām plašajām telpām, ar kādreiz skaisto iekārtojumu. Protams, viss, kas kaut kādā veidā atgādina kādu stelu, tēlus vai glēstas, tas ir izvākts, bet arī alta. Soli sakārtoti tā, ka viņi visi centrējās ap kanceli, un tā kā tas kanceli ir apmēram tādas lielās baznīcas vidū, tad, protams, tā pret kādreiz autori vērstā daļa arī tā aizpildīta ar soliem, kas pagriezti uz kanceles pusi. Tas mums nereformātiem kādreiz tā liekas drusku. Viņi nekādu altari nepazīst un neatzīst. baznīca ir ļoti vienkārši, pat nav arī krucifiks, ne tikai nav bilžu. Senās vecās baznīcas iztukšotas. Desmit augšu skaitījums pēc vecās derības kārtības. Piektais garīgais amats nav nošķirts no laicīgā. Nav bīskapu, ir tikai viens izņēmums Ungārijā. Tas ir tas, par ko mēs jau runājām. Atšķirība no luterisma izpaužās galvenā kārtā ticības izpratne vispār. Kas izteicama svarīgos ticības un mācības jautājumus, ar kuriem reformāta baznīca ieņem īpatu vietu kopkristītā. Pirmais galvenais uzskats par svētiem rakstiem un baznīcas apliecības rakstiem. Svētie raksti ir vienīgā norma, un no, uz ko orientēta visa dzīve un ticība. Apliecības raksti atvasināti no svētiem rakstiem, un tiem arī jāvadās, jārāda pie, jārāda un jāvada pie svētiem rakstiem, bet to mācība nav normatīva. Tie nevar būt, tāpēc arī mācības pamatu un vietu reformāta baznīcā, kā piemēram tas ir ar Augsburgas ticības apliecību evaņģeliski luteriskajā baznīcā, kas ir, tā sakot, lielais ticības komentārs visai evaņģeliski luteriskajai baznīcai. Reformāta tāda veida ticības apvienotā ticības mācības, tiksim, pasniegumus nepazīs. Svētajos rakstus viņiem visā kopumā, arī veco derību pilnīgā līdzvērtībā, bet bez vecās derības apokalipsas. Vecās derības visas nodaļas tiek lasītas bez izņēmuma un tā sakot pēc kārtas. Dieva vārda vecās derības vērtība tā paša, tā ir tā paša viena Dieva vārds kā jaunā derība, ļoti izceļās psalmu lietošana. Evaņģēlijas atbilde uz bauslību. Vecā derība un jaunā derība ir viena vienība. Tā normatīva reformātu baznīcai, un tāpēc arī reformātu baznīca tiek saukt par vārda baznīcu. Un tās darbinieki vārda kalpi, vārda pasludinātāji. Viņa darbošanās vārda pasniegšana pēc Dieva vārda reformēto baznīcā. Raksturīga īpatība ir reformēta un presbiterijāņu baznīcās, viņa mācība par Dievu. Uzsveta Dieva suverenitāte, no kuras izriet viss pestīšanas process. Mācība par Dievu mūžīgo priekšpareģi, predestināciju. Dieva neaprobežotā brīvība vārdā un veidā visās vada un veido visas dabas norises un visu vēsturi. Un vada uz viņa gribēto gala mērķi. Savā neierobežotajā žēlistībā Dievs ir Kristus, Kristus krustā, Kristus krusta ir paredzētība, jau pirms pasaules sākuma ir izvēlējis caur Kristus krustu savu tautu, kuriem svētais gars brīnišķā cilvēkiem neizdibinamā kārtā dāvā garīgo dzīvi. Arī kristoloģijā reformāta mācība turās pie senbaznīcas apliecībām, Halkedonas koncīla izteiktais sakars starp Dievišķo un cilvēcīgo dabu Kristu visumā ir pieņemts tai īpatajā nozīmē. Predestinācijas mācība ir reformāta mācības īpatība. Raksturīgi tā tagadējos rakstos ļoti maz vai nemaz vairs netiek īpati uzsverta un interpretēta. Baznīcas galva ir Kristus pats, kurš ir kurš vada un svētais gars vada baznīcu. Baznīca ir Kristus mīlestība. Baznīcas vienība dibinās Dieva tautas izvēlētajā stāvoklī caur Kristu. Redzamās pazīmes Dieva vārda pasludināšana, viņa dāvanu izdalīšana, spreģiķī un sakramentos, sakramentu pasniegšanā, kas atbilst paša Kristus iestādījumam. Tāpat arī baznīcas amats un arī disciplīna. Tā visa pamatojās Dieva vārda. Vecvadarība. Baznīca un valsts. Lielāka brīvība attiecībā pret valsti kā luteriešiem. Kristus dibināta un ar īpašu uzdevumu arī pret valsti. Tā visumā patstāvīga. Tas viens ļoti raksturīgs īpats arī moments. Luterisko reformāciju lielā mērā iežņaudza tas apstāklis, ka viņas, teiksim, nosargāšana cīņās pret katoļiem nonāca laicīgās svaras rokās, un šīs laicīgās svaras arī, zinamā mērā, vispārējā virziena gadrīz noteikšana, ne tikai aizsargāšana viņa. Tāds aizbīvnācības stāvoklis. Reformāti ir no šīs stāvokļa brīvi, ka valsts baznīca tikai varētu būt Skotijā, domājami, bet viņu izturēšanās, tas varbūt viņa attieksme pret valsti ir neatkarīgāka. Bet no otras puses arī viņu prasīja, viņu teiksim, būtību, visu struktūra prasa vai noteic vienu aktīvu līdz domāšanu un līdz priešanu vai līdz rīcību taisni arī ārējās dzīves līdās. Ka mēs tā dzirdam par visām tām akcijām, kuras, tā sakot, arī diktē kaut kādā veidā morālos vai arī pat politiskos kaut kādus ideālus un tam līdzīgi, tad aiz startautiskā, piemēram, nozīmē vai kā, tad aiz tiem mēs lielā mērā atrodam taisni reformātu iniciatīvi. Viņi jūtās tā kā līdzi atbildīgi tādas lietas spriest un sludināt. Tu ir sava liela taisnība. Mēs esam tādī ziņā drusku citādā stāvoklī, lai gan arī negluži tik bezcerīgāk, kā to varētu domāt tad, kad tā sakot, ka baznīca neņem visas lietas pilnīgi nopietni un vērā, kas viņa būtu jāņemtā. Liturģija un baznīca samarti. Ļoti vienkāršā reformāta baznīcas dievkalpojuma formā, viņai nav pat īsti, lielas izkoptas liturģijas. Liturģiskā reforma sakās cēlusies, vadoties stingri pēc jaunās derības normā, tā kā tas viņiem liekas. Es šeit runāju no reformātu pašu viedokļu, ka viņi tā savu dievkalpojumu veido stingri pēc jaunās derības normā. Dievkalpojums stāv ciešā sakarā ar Dieva tautas svētošanos. baznīcas izpratne, pēc jaunās darības ir svētošanās vieta. Un dievkalpojums tam kalpo, kam liturģija vienīgi arī līdzi kalpo. Liturģija savu izskatu savā īpatā kārtībā, kas visā dažādībā tomēr tā pati visām reformētām baznīcām ir Dieva vārdu uzklausīt un uz to atbildēt. Tāpēc dievkalpojums ir draudzes sapulcēšanās uz prediķa klausīšanas.